400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын Эмдэл радио 88.1 үйлчлэн дээр сугаар харуулан сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахин айлтгая. 7-ны бүрийн даваагаас баасан гарагийн яг цаг мөчүүд радио 3 дугаар студиэс шуугах тусам нягтал гэсэн уриатаар 400-ийн шуугаа нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 18 цаг 14 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 3-ны пүрэв гарагийн 400-ийн шуугаа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч Анжгаа, гэрлээ, зөвлөгчөөр мөнхцөдгийн төвшин баярнаар ажиллаж байна. За дахин орой мэнд төргээ.
За орой мэндийг дахин үргэе.
За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Европын шүдний эмчнэрийн зөвлөгч бэ номер 1 брэнд Oral B. За мөн ондоод бүртгүүлж шинэ хэрэглэгч болоод 66 гигабайт дата үн төлбөргүй авах боломжтой боллоо гэдээ ондоо хамтран ажиллаж байгаа баярлалаа. За өнөөдөр чинь миний мэдээгээр эхэлдгээ. Шуугуулнаа.
За.
За. Гоо сайхны мэс засалтай холбоотой маш олон мэдээллийг хоёлаа хүргэдгээ. Тэгэхээр би одоо Америк шугаан хүрэх гэж байна.
За.
Тэгтийн сто нэр амар олгоо айцсан байлээ хүмүүсийг.
Юу юм одоо бас л ингэдэг нөө сэрэмжлүүлэг маягийн юм уу?
За, гоо сайхны мэс засалтай холбоотой шугаа үрэх гэж байна.
Йоо йоо ээ үүдтэй. Нэг юм ард сууж байгаа ингэ гэн нөө компьютерийн голоос нэг юм нэг юу гарч ирээд тэр гарч ирээд ингэ хүн зочдөг шүү дээ.
Тийм ээ.
Яг тэр шиг юм бодлоо
шүү. Салаас нөө нуухыг авах гээд нүдийн сохлоо гэдэгтэй л адилхан юм болсон байлээ бүр. Арай л амар болгоо айцсан байлээ хүмүүсийн бүр.
Арай шүү.
За манайхан орж ирээд хараарай яана яана. За Америкийн Джорджи Мужийн иргэн гоо сайхны мис засалч Харви Чип Кол гэдэг нөхрийг одоо хүнхөр бол одоо хохирогчдийн зүс царайг бол үнэхээр хүн арахын эцэсгүй болгоо айцсан байна.
Энэ буцаага дэвэндээ ороход хэцүү.
Гүй яаж болохгүй хэцүү айгүй хэцүү. За одоо ингээд тэгээ бүр энэ хүнийг одоо өвчтнүүд нь нүр амийг нь хүн арахын эцэг болгож зэрэмдгэлсэн гэж буруутхан шүүхэд өгсөн байгаа. За 1-2 ч хохирогч биш. Бүр 10 хохирогч нийлж хагаад одоо ч үргэлжлүүлэн гоо сайхны мис засалчаар ажилласаар байсан юм чиг бол шүүхэд өгсөн.
За юу вэ? Одоо ч ажилласаар байгаа юм уу?
Тий.
Тэгээ нэг хүн дээр дуршаагүй юм чи бүр 10 хүн дээр тоглоо хийсэн юм уу?
Улмаар энэ хэрэг шүүхтэр оцсны дараач гисэн Джорджи Муж улсын эрүүл мэндийн зөвлөлөөс эмчийн эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийг нь 2 сараар сунгасан шийдвэр гарсан учраас эрүүл мэнд гоо сайхнараа тоглосон хүмүүс үнэхээр бухимдалтай байгаа. За энэ эмчийн
өөрөө бол янзын гар байна шүү дээ.
Өөрөө бол янзын гар байгаа шүү дээ. Өө сайхан гар. Тэгээ наадахч та цусын хөлж ин анча. За энэ эмчийн өөрөө хүрээлэл дундаа уул нь бол одоо нүдэрэ мэрэгсэн гэдгээр алдартал юм л да. Одоо ингээд гоо сайхны мэс засланаар чи мөөм хөхөр дагансан.
Хөхөр дагансан.
Оо яг ингээд даган хамраар дагансан тий яг юмч нар байдаг штэ тий. За харамсалтай нь гоо сайхнараа хохироод байгаа үйлчлүүлэгчдийн хувьд 2022-оос 2023 оны хооронд North Side-д байдаг эмнэлэгт нь очиж үйлчлэгээ авсан гэмтсэн. За энэ чинь ажилдаг групп эмнэлгийг бас хохирогчд шүүхэд өгöd байгаа. Жишээ нь Жули Кимерлин гэдэг бүсгүйн хувьд мис асалт орсны дараа эмч хүзүүндэх мэдрэлийн судлыг нь гэмтээснээс гадна нүүрэнд ирэх цусан хангамжийг нь зогсоосноос олж нэг насаараа цус нь хөрөндсөн өнгөт нүртэй болж хохирсон
одоо. Яа, одоо энэ яг гарч ийна.
Байнгын одоо ингэдэг нүүнэг биш энэ биш. Наадах чинь бол хацрынхны имплантны хүүхэн заяа. Нэг юм байнгын одоо ингэдэг нүүнэг зодуулсны дараа ингэдэг нэг хүүхний цолчдог шүү дээ нүүр. Тэгэд хүүхний золоо тэгэд нэг ногоороод шарлаад ингэдэг идэгдэг шүү дээ. Яг тийм хүүхнийсэн ерөөсө нүүр нь болцсон байгаа заяа. Айгүй амар болцсон байгаа. За
энэ бол хүмүүсээр тог. Оо энэ байна шүү дээ.
Оо энэ юм. Энэ юм ихтэй ерөөсө байнгын ийм нүртэй болцсаараа. Ямар?
Яана. Энэ тэгээ яасан цусан хангамжийг нь боогоо ийцсэн. Тустай ийцсэн.
Тий. За улмаар ээ шүү дээ те. Ингээд цусан хангамжийг нь зогсоосноос бол нэг насараа цус нь хөрөндсөн өнгөт нүртэй болж хохирсан. За улмаар энэ гэмтэл нь тархинд нь нөлөөлж нүүрэнд нь таталт өгсөн. За дахиад нэг жишээ. 29 настай Кайла Канон гэдэг бүсгүй нүдийг яг хүүхэлдэйн кинон дээр зурчихсан мэт болгоод хувирчихсан. За бүсгүн зүүнүүд дотогшоо ухаж орсон байдалтай болсон учраас эмч зохноос нь хэтэрхийгээ дасчих авснаас болж нүд нь таталтан ингэж идэгсэн.
Нээх үди.
Яан стайм. За бүсгүй бол өөрөө төрхийн нүднийхээ доод хэсэгт юм булчингуу төрсөн байл та.
За.
Харин энэ юмч маань би чамайг засаад төгс гой болгоч чадна гэж амласан ч нуухыг наах гэдэг дүдийг ин жинхэнэ утгаар нь сохолцоо, сохлоо эцгөөн, сохлоо эц. Энэ уул нь ингээд бүр ийм нүдтэй исэн байлээ.
Тэгсэн
чинь тэр нүдийн ингээд застдаг баатар болсон чинь одоо ийм гэдэг нь бүр ингээд доошоо нэг ийм нүдтэй хүмүүсэд шүү дээ.
Тэгээ ингээд
энэ нүдтэй болгоно гэсэн чинь бүр ээ цусын хөлөө эцсэн.
Бүр нүдгүй болгоо эцсэн үү?
Гүй ээ бүр одоо илгийн насан хэвээр энэ яаж имч гэж яваад байдгийг би бүр үнэхээр ойлгоогүй.
Энэ үгүүх одоо яатсан юм бэ?
За одоо зовхийг нь хитрхий чанга татаж ойсноос олж удалгүй хатрандах имплант нь үргэцээр хагаад үрвсээд муудаж улмаар бүсгүй нүднээсээ гадна хацраараа хогсон байгаа. Тэр нэг би энэ биш ээ энэ биш. За ийм нүдтэй эмхтэй байсан байхгүй юу?
За аа ийм байсан чинь.
Ийм болгоцсон. Амар ээ нү.
Юу гэсэн юм бэ энэ чадвар бүр ингэдэг нэг юм лаа урсцсан юм шиг болсон байна шүү дээ.
Одоо яаж байгаа юм яаж.
Матам төсөөгийн үзэд ингэдэг лаагаар хийцэн хүн ингэдэг жоохон халаад ингэдэг лаан доош урсцсан юм шиг тийм болсон байна шүү
дээ. Тэгээд наадах чи одоо хажуу талаас харахаар бас хазрынх нь имплант нь бүр амар болсон байгаа заа ёо. За ингээд зохиог нэтрхээ чанга татаж ойсноос олж удалгүй хатрандах имплант нь өргөцсээр хагаад өрөвсөд муудаад улмаар бүсгүй нүднээсээ гадна хацраараа хохирсан байгаа. За хамгийн амар нь энэ эмч өмнө нь ийм хэрэгт орж исэн. Хүмсэг өргөх хаалганд орж хагаад нэг эмэгтэй амиа алдсан байдаг. Харин эмч маань шүүгээс гадуур тохиролцож хэргийг хаалгасан байдэ. За ямартайч хавцсан ойрцсон болгоноо буюу мис хүргэсэн хүн бүрээ гимтээд байгаа энэ эмчийг шүүх хурал удахгүй одоо энэ эмчийн шүүх хурал удахгүй тавлагдсан.
Яа на энэ хүүхдүүд тэр хацрынх нь хажуу талд нь одоо бүр ийм ингээд гүн ингээд хажууд нь бүр махавачаад ингээд наацсан юм шиг болчих.
Харин тийм амар агаад ийм болгоо айцсан. Хэвээр амар.
Энд чинь одоо эхлээд дууг нь ингээд сургуульд байхдаа энэ өөр юм дээр туршилт муршилт хийжгаад гарддаг үсттэй.
Гэтэ би тэгтээ
энэ хүн чинь ингээд зүгээр амьд хүмүүс дээр туршилт хийцсэн байх шүү
дээ. Гэтэ энэ эмэлгийг ингээд гайхаад ах юм. За эхний нэг хүнийг хохироогоод гаргахад хоёр дахь хүн дээр нь эн чинь бас те.
Тэгэхэд
ингээд 10-аад хүн ингээд нийлээд энэ хүний чинь шүгд өгöd байгаа аахгүй юу? За ямартаач хавцсан орсон болгоно буюу мис үргэсэн хүн бүрээ гэмтээд байгаа энэ эмчийг одоо шүү эмчийн шүүх хурал удахгүй товлогдоод эхлэж байгаа. За сэтгэлдүүд нь яг нугасны муха дэгдэх шиг харагдаж байна шүү дээ. Яана инээмээр байгаа ч гэсэн нэг өрөвтчглөө нэг насаараа ийм царайдстай явахаар одоо ямар ойлог байх вэ гэсэн байна.
Тэр нэг нүүрэн дээр ийм нэг хар хөхтэй болсон тэр нэг Ахмад насны эмэгтэй бол янзын гоё ихч байж тээ.
Харин тийм.
Тэгэхэд ингээ одоо ингээд бүр хүн үзхийн царайг бодлоо.
Би гоо сайхны мис заслыг буруутгадгүй ээ. Гэхдээ зөв эмч дээрээ очиж хөвтөөчтэй. Ингээд бөөм бөөнөрөө гимтээд байдаг. Тэр эмчийнх нь эрхийг яагаад хураахгүй өргөжлүүлээд хүн гимтээлгээд байдг юм бэ? Эмч нарын зөвлөлийг шүүгд өгмөр юм гэсэн байна. Яагаад төрсэн царай зүсээ өөрчлөх гээд байдг юм бэ? Тэр царайгаар ч хүлэн зөвшөөрч байгаа хүмүүстэй л харьцалтаа тийм биз дээ гэсэн байна.
Гэ яг юу ер нь бол ингээд нийтдээ гоо сайхны нэслэлийг бол одоо буруутгахгүй болчиход байна л да.
Тийм ээ тийм.
Яг ийм юм хийгээд тэр нь ингээд 10-ын 10 хохирогчтой болчиход байгаа чинь тэр одоо эмнэлгийн хороо мороо юу гэдгийг яз зүүн зөвлөл мөвлөл байдг юм уу? Өөр юу гэдгийг тэр нөхдүүд нь юугаа хийж ирсэн?
Харин тийм. Би бүр трийг л гайхаад ах юм. Бүр сэтгэл сонноо нэрэ.
Йой, заарэ арэ.
Арэ арэ арэ. За. Таны мэдээг сонсөө.
За. Би австрал шуугаа өргөнэ. Орд австралаас ер нь шуугаа орж ирээгүй шиг санаж байна.
За.
Австралийн Сидней хотын нисэх онгоцны буудлын ажилтан ачаа зөөгч асан Пресли Гиноски гэдэг залуу цаа чин хил аманд ороод ажилласаа халагдаад дээр нэмээ торгуул төлөөд арай шорон оронд орчлох шиг салхан салсан юм шиг байна.
За.
За ягаад ийм хэрэгт орсныг нь би ярьж өгье.
Аа.
За энэ нөхөр уг нь онгоцны буудлын дээр ачаа зөөгчөөр нэлээд хугацаанд ажиллажсан. Ажилтаа бол хөөхөн гарччихсан ийм нөхөр байжээ.
За.
Гэвчэг тэрээр 23 настай залуу хүн юм болохоор ёстой галзуугаар яамд гараа хийхээс буцахгүй гэдэг шиг ажиллаж байгаа онгоцны сэнсний хажууд цээж нүцгэн зурга даруулад ингэж хэрэг төгт оржээ.
Оо энэ мэтрэлч нь бүр онгоцны сэнсэн дотор орсон зогсож гин хөө юм.
Гэ эн чи одоо стантууд ч ийм хийдэггүй шүү дээ эн чин. Одоо ордон тоглогч нар ч ийм мэдэхгүй байхгүй. Энэ аймар эн чин цаашаага нэвт сорж байгаа шүү дээ энэ
аймар юм би яасаа.
Оруул энийг зүгээр махны машин эннээс ер нь
юу ч үлдэхгүй.
Хүн байсан гэсэн үртэсч үлдэхгүй шүү дээ цаашаага орж. За ийм болсон. Хэрэг төвхөд ороод дуусган ч дүүрч. Гол нь энэ залуу насаараа бардж байгаад амь насаа аюулд орулсан, мөн иргэний агарын тээврийн аюулгүй байдлын журмыг зөрчсөн учраас 2400 австрал доллараар торгуулсан.
За.
Залуу маань өөрөө бол TikTok, Instagram дээр спорт фитнесийн чиглэлээр контент оруулдаг хурган инфлюенсер нөхөр юм байна л да.
За.
Тий. Тэгээд нөөд инфлюенсер нөхдүүд чинь нэг юм солио байдаг штэ. Одоо нэг ийм солиотой юм хийчих юм бол удмал олон хүн намайг дагандаа ч гэдэг юм
уу.
Улан олон хүн намайг үздэндэ гэдэг нэг тийм илэрэл байдаг.
Хамталтын төлөө ингэж мэдрэгдэл яваад байдаг.
Яг.
За.
Гол нь австралчууд иргэний нисгийн хариотой бүсэд орох эрхтэй ажилтан албан тушаалаа ашиглан ажиллагаатай байгаа онгоцны сэнсний хажууд сошиал медиа контент хийснийг нэлээд шүүмжлэлтэй хүлээ авч байна.
За, тэгэлгүй
яа. TikTok дээр ууг нь энэ бичлэг нь энэ ч нэг бичлэг хийсэн байгаа шүү дээ. Анх оруулсан бичлэг нь нэн дээр 2 сая хандлт авсан боловч TikTok-ийн журмыг зөрчсөн гэж үзээд устгагдсан.
За.
За, тэр бичлэг нь гарч ийн үү?
Үгүй ээ.
Энэ өвчтэй гараа, энэ өвчтэй гараа.
Зүгээр зураг л байна. Одоо наадах чинь бүр тэр сэнсэн дотор ингээ орцсон сүнэж мэнэгээд өвчгэн ч өвчээ.
Тэгээ энэ шүү дээ, ингэн.
За.
За, энэ сэнс шүү дээ. Одоо ашрыг зэлгэжлээ гэхдээ шүү дээ. Энэ нөхрийн амь нас яах вэ? Энэ тэг ингээд бүхэл бүтэн энэ онгоц өөрөө тэр чигээрээ ингээд ашиглатнаас гарах гэж байгаа юм.
Тийм, тэгээд дээрэс нь эн чинь нислэг мэслэг нь хойшлогдно, өчнөө олон хүн нааш цаашаагаа явна.
Компанийн нөхдүүд энэ аэродром буюу энэ онгоцны буудлын аюулгүй байдлын албаныхан бүгдээрээ шоронцсон.
Тэгнь, тэгнь.
Хэвээр бүр амар юм болох гэж байгаа байхгүй юу?
Тийм шүү дээ.
Тийм. Сидней аэропорт ч амар том шүү дээ эн чинь. А олон улсын аэропорт гэдэг нэг юм тустай баг 3 км-ийн задалт орон нутгийнхээ ахаад мангар том юу гэдэг баг терминал гэдэг багхгүй.
За.
Тийм том газар одоо тэгээ энэ харуул хамгаалтынх нь юугаа чийжсэн энэ нөхрийг тэгээл шалдан үцхэн бөөр онгоцны сэнсэн дээр гаргаад байж гэдэг те.
Харин тийм.
За, сэтгэлдлүүд гэж юм байхгүй. Нэг л сэтгэлдлийг оруулж ирсэн байна надад.
За.
Хандлтын төлөө амиач өгөхөөс буцахгүй бүхэл бүтэн нэг үе гараад ирчихсэн байна да. Зүгээр л энэ хүнд тэр амь нас нь ямар ч хамаагүй юм шиг загинжээ гэсэн байна.
Яна, нэрээс нь ажиллаад байжтэй ямар амар юм бэ бурхан минь.
Үгүй харин тийм.
Яна.
Үйж гарч ирэнгүүтээ нэг ингэдэг нэг баатар хүн шиг яраа мараа өгсөн. Одоо энэ видеоор гарч ирсэн.
Тийм ээ, тийм байна, тийм.
Баатар хүн шиг яраа мараа өгөөд инээж минээ гэд явсан байгаа хөөхгүй. Тэгсэн чинь одоо ингэдэг шоронд орж шонд үлгүүлэхээ шахлаа. Энэ зүгээр энэ өгцөн болвол юу өгснээ чи яриа тийм үү?
Тийм шүү дээ.
Одоо дэлхийн даяар одоо энэ ёо энэ ардаа одоо гараад ирнэ гэж байна.
Энэ өстө өвчтэй.
Нэг актерч хурдтай ч ажиллаагүй юм байна л да. Ер нь бол жоохон айжуухан айжуухан л байж. Тэгтэл аюултай шүү дээ. Тийм үү?
Тийм шүү дээ. За 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 за.
Ёо өстө мохог шаар юм аа энэ нэр.
За, за хамтраа айлгч яриад өргөжлүүлээ. Улаанбаатар хотод 18 цаг 26 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтраа айлгчаар ондод бүртгүүл чинь хэрэглэгч болоод 66 гигабайт дата үн төлбөргөө авах боломжтой болсон. Ингээд ондоо хамтраа ажиллаж байгаа.
За, Монголын хамгийн шинэлэг өрнөлт холбооны оператор бол ондоо. Ондоогийнхны зүгээс шинэ хэрэглэгчтэй 66 гигабайт датаг үн төлбөргөө авах боломжийг өгч байна. Ондоогийн дата нь хугацаагүй хэрэглэж дууссан дуустал хадгалагдсаар л байх бөгөөд жинхэнэ утгаараа өгдөг дата.
Наа яг байна.
Юу гэхээр хугацаатай дата бол хадгалж юу ашиглаж амжаагүй 50 гигабайт л
дөө. Би яг тэнд хэлсэн ш нь нэг 60,000-аас ямдраад 24,000 болсон байхаар нь оо за за ашгүй ашгүй гэд авцсан байсан чинь нэг ч ашиглаагүй гэж хэлчих.
Хугацаанд дууссан. За, тийм явдал болдгоо.
Аха. За, тэгэхээр та ондоцыг имэн сайт болон ондо ап дээр бүртгүүлэн дугаар авах эсвэл цэцэг төвийн зүүн хойно Code M Office за E-Mart-ийн Баянгоо салбар буюу одоо нөгөө 10 дугаар хороололд шинээр нэг E-Mart нэгдсэн шүү дээ хамгийн сүүл. За, мөн Dragon төвүүд дээр барилга салбар дээр нь очиж өөрчлүүлээрэй. Тэгэд салбар дээр очиж өөрчлүүлж байгаа шинэ хэрэглэгчд бол Beats имэн үнэгүй авах боломжтой ахна шүү дээ, тийм ээ.
За, ингэнэ. Хэрэглэгчийн сэтгэл байна.
За.
Баг ангийн хүүхд маань Эдүүтэн гэдэг ангитай хийдэг юмтай гинэ. Эдүүтэн гэдэг нь болохоор цахим хичээл байдаг юм.
Оо яг үнэ.
Энийг хийдэг өдрөө заавал дата авч өгдөг. Тэгээд 7 хоногт нэг удаа авч гсээр байгаад үнийн дүн нь баггүй болсон байсан. Харин одоо бол ондоо аваад 7 хоногт нэг л удаа дата худалдаж авга. 7 хоног болгон ингээд янз янзын баг багаар дата худалдаж авхаа болсон гэсэн
үг. Аа. За, тэгэхээр та илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь 186666. За, ондоогийнхан бол өөр өсөлтийнхөө оператор болох 6666 руу залгаад илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. За, тэгээд одоо ондоогийн дата хаагуур засагдах вэ гэдэг ийм хамар хүрээнийхээ мэдээлэл болохоор та SuperNet Segment Score гэж бичээд авах бас боломжтой байгаа
шүү. Ой, чи шууд оронгууд газрын зураг байна.
Өө за.
Эрдэнэ тэр чигээрээ ягаан байна. А дархан тэр чигээрээ ягаан байна. Улаанбаатар хот ингээд тэр чигээрээ за энэ дотор байна шүү дээ. Нимгцэн тэрлж байна.
Өө за за.
Тэрлжид ондоо ажилтдаг болсон юм
байна. Тийм байна, тийм байна.
За энэ одоо юм болоо налах тэр чигээрээ байна ямар ч байсан. Гих митийн Чингис хааны морь төшөө үе нөгөө нэг Цонжин болдгийн тэр хавьд бас ажилтдаг болсон юм байна.
За.
Тэгэд ондоогийн хамрах үрэ нэлээд хэлсэн мэн шүү. За Улаанбаатар хот бол тэр чигээрээ.
За. За ингээд нэвтрүүлгийн амраалагчаар ондоод бүр төгөлчин хэрэглэгч болоод 66 гигабайт дата үн төлбөргөө авах боломжтой боллоо гэд ондоо хамтраалагч байна баярлаа.
За баярлалаа.
За 400 шүгэ нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс шүгэх тусам нягтал хсуураатаагаар шот урж байгаа. За одоо манайхан ёстой мундаг залуугийн талаар ярих гэж байгаа шүү. Өмнөс солонгосын шүгэн хүргэнэ. За өнгөрөх өдөр хоногудад өмнөс солонгос маш хэмжээний гар цохирол дагуулсан хээрийн түмэр дэгцээ. За эрх хөрөгчд иргэдэг нүүлгэж байж арэ гэж нэг галыг хяналтаа авсан. Тэгвэл 31 хүний амь эрсдсэн энэ гал түмрийн үеэр гавья байгуулсан Индонез улсын иргэнд удаан хугацаагаар оршин суух эрх шагнасан байна.
Өмнөд солонгосоос.
Аа, яг байна. За, хойд Гэнсомужийн Үсён гэдэг иргэний тосхон түмэр давтарж эхлэх үед 31 настай Сугянто гэдэг энэ залуу тосгоноор гүйж айлын хаалгыг тогшин яаралтай гэрээсээ гарахыг сануулад ингээд гүйж ирсэн. Тэгээд загасчны тосгоныхоо одоо алхтаа амтраад өөрөө алхах чадваргүй иргэдэг 70 иргэний хан руу 300 м газарт үүрч хөргөж өгсөн. За нэг л ганц хүнийг биш шүү. Зөндөө олон өндөр насны амиг үүрч одоо галаас холдуулан аварсан. За 31 настай баатарлаг залуу маань тухайн үед Менрийг тосгоныхоо одоо өндөр настай иргэдэг л аврыг гэдгээс өөр юу ч бодоагүй гэж ярилцлаа өгсөн байлээ. За тэгээ 8 жилийн өмнө ажлын визээр ирсэн энэ залуу солонгос хэлийг бол ус цас шиг эзэмсэн. За харин залууд үүрүүлж ам аврагцсныг эмээ. Хүмүүсийн шуугаанаар ингээд гараад ирсэн чинь гэрийн гадаа загасчин залуу зогсож байсаа нэг за алив эмээ хурдан үүрүүлээрэй гэд намайг үүрээд иргэрүү гүйсэ нэг загасчин хүүдээ маш их талархаж байна гэж бас ярилцлаа өгсөн байлээ.
Чаус эн чинь бүр ууг 70 иргэний тосгон юм байна штэ.
Тийм тийм.
Тэгээд энэ муу залууч нь хөрхи амтан нөө манахаар бол нөө ажлын гэрээгээр л ажилладаг тийм залуу байж.
Тэгээ амар галан дундур гүгээд байгаа штэ наадах чинь хамгийн одоо тэр гал гарч байгаа хэсэг нь бол харагдаж байгаа. За ямар тооч загасчдын жижиг тосгонд төмрийн үед баатарлаг гавья байгуулсан залууд өмнөд солонгосын хууль зүйн сайдын үргийг гүйцэтгэгч Ким Сёкву F2 виз олгохоор болсон байна. За энэ визнийх нь хугацаа 3 жилийн дараа одоо дуусахад өөрийнх нь одоо виз 3 жилийн дараа л дуусгал юм байна л да. Сайхан сэтгэлтэй залуу удаан хугацаагаар оршин суух эрхийг авч болох юм байна. Ингээд тосгоны иргэдийг гэр бүлээ гэж үздэг болохоор шууд лаврах ёстой гэж бодсон. За надад олон удаа тусалж байсныг нь бодоод өөрөө зүгтах тухай огтхон ч бодогдоогүй гэж ярьсан нь олон хүний хайрыг татаад байгаа. Тэгээд Усён тосгонд гэр бүлийнхээ хүний шарилыг цэвэрлэж байгаад хогийн урамлыг шатаах гэж байгаад гал алдсан юм байна. За одоо манайхан хаврын яг энэ ийм нэг эрс тэрс уур амьсгалтай үед одоо нөгөө нэг цуслангийнхаа ашаа хорог цэвэрлж гин гээд нөгөө үнжмэл өвс буюу шар өсөө шатаахж агаад гал алддаг шүү.
За энэ жилийн ханш ч одоо маргааш байсан 4 сарын 4-нд байсан
тэгэхээр
ханш нэлээ гээд бас юу яагаад дэдсийнхаа газар очиод бас тэр авиг нь цэвэрлж гин гээд нэг бол арц хүч өгүүлж хагаад алдчихдээ юм байна
шүү дээ. Яг үнэ.
Тийм учраас тэрнээсээ бас бодгоомжтой байгаараа яг одоо бол ерөөсөө
хуурайшилтын эдгүүд бол тийм эстэй эвгүй шүү.
Тий.
За тэгээ 3 сарын 22-нд эхэлсэн энэ төмрийн улмаас 48,000 га талбай шатаа 4,000 барилга байшин сүудэд харамсалтай нь ингээд 31 хүн амиа алдсан байна. За сэтгэгдлүүд нь сайхан сэтгэлтэй үнд солонгосчууд виз өгдөггүй юм байна. Манай зүүн өмнөд Азийнхан солонгос руу явах хүсэлтэй ч виз нь хизээч гарахгүй юм да гэсэн байлаа. Гэхдээ улаан галыг хараад зүгтөх хэш хүмүүсийг аврах гээд буцаад гүйж байна гэдэг хэр баргийн үнээс гарахгүй зөрг юм аа. Мундаг залуу байна аа. Баяр хүргэе гэсэн байна. За сайхан сэтгэлтэй залуу байна аа. Насан залуу юм да. Хүргэн оруулах юмсан. Ажилч хөдөлмөрч ийм залуус хаанч алцахгүй шүү дээ.
Аяа. За ерөөсөөр борлогдлоо.
Борлогдлоо.
Тий, видтэй ч болсон. Одоо ингээд борлогч бол болох нь тэр дэхгүй.
За.
За. За, миний дараагийн мэдээ.
За.
Бас л гоё гэгээлэг мэдээ юм.
Аа.
Гэгээлэгч юм уу, гэгээлгүүч. За, за, ямар ч байсан нохоо хүнээс сайхан сэтгэлтэй гэдгийг нотолсон нэг мэдээг би одоо ярьж өгөх гэж байна.
За.
Хятад улсын хэрэгээ.
Аа.
За энэ хэрэг бол вебэ дээр бичлэг сэлттэйгээ тавигдаад Азийн орнуудаар нилээд яваад энэ хүмүүс бол яг шуугжин. Ингэсэн 3 дугаар сарын 30-ны өдөр зам гарч байсан нэг жижиг нохоо машин дайруулжээ.
Ий хүрхэтэй.
За машин дайруулж шидэгдээд бараг л өхөдхийн унаж байгаа нохоог аврах хүсэл сэтэл бол хурдлан давчих байгаа хүмүүст түүч байгаагүй бараг дайрч гал хажуугаар нь давхаад байсан.
Зам дээр нөт чин хөвтж чинь.
За тэгсэн чи яасан гэж?
Хоёр нохоо чирээдээ.
Хаанаас чим эцэггүй хоёр нохоо ирээд
за
өнөө гимцэн нохоог чинь чирч гултарсаар байгаад машин хурдлж байгаа нөө дайруулах эрсдэлтэй замаас нь гаргасан байв л яах вэ?
Тэгжин. Юу харагдаж байна?
За энэ үйл явдал бол ямар ч хүний оролцоогүй болсон. Энэ яг энэ бичлэгийн камерын одоо хяналтын гудамжны хяналтын камерт үлдсэн юм байлээ. Энэ камерын дүрсэндээ хэрвээ энэ үлдээгүү бол магадгүй бид итгэхгүй байсан байхаа. Нохоог чирж гултчаад явж байхад нь машинууд дайрчих шахан зурж байгаа нь бичлэг дээр харагдаж байгаа. Харамсалтай нь нэг машин зогсож нохоонуудад тусламж нэгч машин зогсож нохоонуудад тусламж үзүүлээгүй байна.
За
ямар ч хоёр нохоо өнөө гимцэн нохоог дахиад дайруулахаас нь хамгаалж замаас гаргасан. Бичлэг дээрээс харахад ухаангүй байгаа нохоог ухаан оруулах гэж нөгөө хоёр нохоо ч бүр нилээд үзэж байгаа нь харагдаж байгаа юм. Энэ бол баг одоо муухан хүнээс дээр ийм үйлдэл хийж байгаа хэрэг
ээ. Тийш дээ. Ээ яана дээгүүр нь том машин гараа явцсан. Ээ хөөрхөдөө тэг чирээ тардаа замаас гаргацсан ямар хөөрхөн юм бэ?
За ямар тач дайруус нохооны эзэн бол гарч ирсэн. Нохоо нь багхан гимтэл аваад эмчилгээний дараа ам аврагцсан гэдгийг нь эзэн бол өөрөө хэлсэн байх.
Оо за ашгүй. Оо эзэнтэй нохоо байсан юу? Оо за за за.
Гэхдээ эхлээд дайруусныг нь бол мэдээчгүй байсан. Гэртээ догдоод ирэхээр нь юу болсныг нь харах гэж Хяналтын аймаг шүүж байгаад энэ сайхан сэтгэлтэй нохоонуудын талаарх бичлэгийг олж харж мэдсэн гинэ.
Аа за за.
Интернетийн хувьд сайхан сэтгэлтэй хоёр нохоог битүү магтаж байна. Харин дайруус нохооны эзэн тэр хаваар явж байдаг өнөө хоёр эзэнгүү нохоог өөрөө урчилж авдаггүй юм гэхэд сайн эзэн олж өгөхөөр гэртээ байлгаж байгаа гэдгээ хэлсэн байна. Оо бас сайн эзэн байна.
Тийм байна.
Нөгөө хоёрыг нь аваачаад гэртээ хамт тийжэж байгаа юм байна шүү.
За 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 за.
За сэтгэлдлүүд нь.
За.
Оо ямар хөөрх юм бэ? Сэтгэл хөдлөсөндөө баг ойлгох нэ. Замаас гарах ёстой гэдгээ ямар нэг байдлаар мэдээд байна штэ. Яаж ийм ухаантай байдаг байна гэсэн байна. Нохоо ямар ухаантай амт юм бэ? Замаас гаргачихад нэмж очоод үнэрлээд сэрэхэд оролдоод байна штэ. Хүнээс дээр юм да. Зам дээр хөвтөж байсан бол тэр жолоочд бол шууд дайрах нэ. Аимшигтай амтд хүн нэрэ үнэхээр харгас амт юм а гэсэн байна.
Яа, би одоо ингээд те 20 олгон гэрте харахтаа ингээд нэг юм одоо ингээд ядчихэд л ингээд манай ажлын уул зураас ингээд би ингээд нүү эргэж байгаа штэ.
Тэгвэл
цаанаас нэг урсгал ингээд орж ирдэг штэ те.
Гэхдээ
тэгэл эргүүлэл ингээд нэг төр зогсчл байх нь зүтэ те ингээд эргүү юм шиг би бүр өчтөр бүр албаар ингээд зам дээр зогсоод ингээд дайрхаад ахын цонхоон голгоо дайрч очичи гэдгсэн чинь ингээд гэрлээ гэл болоо зогсоод байгаа байхгүй юу. Тэгээ ингээд штэ айгүй сонион те ер нь хүмүүс
Дайрна шүү.
Дайрна.
За, сайн эзэн олдохгүй бол би ч үрчилж авсан яах вэ? Нохоо шиг ухаантай сайн амт байдгүй юм аа. Манай хоёр нохоотой. Учраа одоо дахиад хоёрыг тийжэж чаднаа. Энэ хэргийн эзэнтэй холбогдох тугаар байвал үлдэгэрэй гэсэн мэн.
За.
За, нөгөө мөн хоёр цагаан нохоо байгаа үсттэй.
Тий, энэ сто нэрээ үнэхээр сэтгэл хөдлөсөн сто хөөхөн бичлэг байна аа. Сто мандаг.
Нөгөө мөн дайрулсан ч цагаан нохоо байгаа.
Харин
энэ хоёр аварж байгаа ч цагаан нохоо. Ер нь энэ тосгом тэр жигээрээ цагаан нохоо тийм муу дайх.
Ястаа мундаг.
Тий.
За. За Улаанбаатар хотод 18 цаг 36 минут болсны нэвтрүүлгийн хамтран айлгчаар Европын шүдний эмч нарын зөвлөж бие номер 1 брэнд Oral-B хамтран ажиллаж байна. За та Oral-B агаар өдөрт 2 удаа 2 минутаар шүдэ угааснаар 24 цагийн турш амны үндийн бүх асуудлаас хамгаалагдана. За би тэгээд өмнө нь ч гэсэн танд хэлжээсэн. Амны үндийн арчилгаанд шүд угаалтаас гадна шүдний утас, ам зайлагч, хил цэвэрлэгч хэрглэж байж амны хүндийн бүрэн буюу 99.9% цэвэрлэгддэг. Дан ганц шүдэ угаалаа гэдэг та 32% цэвэрлэгдэж байгаа бол ингээд за утсаар шүдэ цэвэрлээ, дахиад нэг хөв нэмэгдсэн байна. Ам зайлагчаар зайллаа, тэтгэв болох нь байна. Хилээ цэвэрлээ, тийм ээ, тэтгэв болох ингээд бүгд нийлжээж бүрэн утгаараа амны хүндийг цэвэрлэгддэг байх нь штэ тийм ээ.
За тий. Орбиг тогтмол хэрэгснээр хурдан хугацаанд шүд цайрдаг өгөөд мөн эдгээр асуудлууд үүсэхгүй. Эдгээр асуудлууд гэдэг нь бөөлний асуудал, мэдрэмтгий байдал, цоорлт, гүн бохирдол, толб товруу, амны эвгүй үнэр, шүдний чулуу, палангийн илэгдэл болон шүдний товруу арилгана гэсэн байна.
Тэгж ч утгаараа Oral-B брэнд амны хүндийн цоц арслахны бүтээтгүнтэй автомат болон энгийн сойд, шүдний утас, ам зайлгчтай. За ингээд илүү төлөнгөө мэдээллийн 7773 32 33 гэдэг утаснаас аваарай. 7773 32 33. За тэгээд Анунго пэйж болон TechCGM руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Европын шүдний эмчнэрийн зөвлөж би номер 1 брэнд Oral B хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За баярлалаа.
За 400 шуга нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс үргэлжлэн шуугах тусам нягтал гэсүрээтаар хурж байгаа. За Япон шуугаа өргөнээ.
За, япончууд ч ер нь сүүлийн үед нэг актер шуугуулдаг юм байна шүү дээ. Одоо нэг шуугуулах болсон.
За, энэ шуугаан бол Японд ёстой эд буцалж байна одоо.
За.
За, 2017 онд Японы нэгэн дунд сургуулийн сурагчаад бүр яг 35-улаа нийлээд цаг хугацааны капсулыг газарт булаад энэ газраа одоо 8 жилийн дараа буюу 2025 оны 3 сарын 22-ны 5 цаг 30 минутанд уйлцгаар тохиролцсон юм байна.
За, байж гараа. Хэдэн онд гинэ?
17.
17 он саяхан юм байна шүү дээ. За, тэгэд цаг хугацааны капсулыг би нэг жоохон хүмүүс танилцуулчихъя.
За, тэгдэг.
За, цаг хугацааны капсул гэдэг нь болохоор тухайн цаг үед байсан зүйлийг эд зүйлсийг зүгээр л энгийн зүйлс шүү. Шүдний сойц, хүний гэрэл зураг, тухайн үед хийж байгаа болно. Тухайн үед хийт болж байгаа хамтлаг дуучдын CD, видео, мэдээ юу хамаагүй те. Ийм зүйлсийг одоо юу гэдгийг хурдан муудаж ялцардаггүй тийм зүйлсүүдийг гаднаас ус болон дөргилт шамбилтанд ордоггүй тийм хатуу бүх саунд хийгээд газар болохыг хэлдэг. За, ямар ба нэг байдлаар дэлхийн сүнлөө гэхэд дараагийн соёл иргэншлийнхэн энийг олж аваад бид нар хэн байсан бэ гэдгийг ойлгоно гэдэг үүднээс тэд нар зориулж хийдэг гэдэлтэй энэ цаг хугацааны капсул гэж. Миний мэдхээр хамгийн анхны цаг хугацааны капсулыг Америкт болсон нэг олон улсын худалдааны үйл ажиллагааны үеэр 1920 хэдэн онд баха булсан шиг санагдчихэв. За, тэр бол одоо ч булаатай байгаа шүү дээ. Тэрэнд бол бүр амар том байсан. Тухайн үед өмсчихсэн хүмүүсийн ховц хунар те тэр байтугай Эйнштейний томьёоны хариу мариу юу юу ч гэдгүүлээд баахан юмнуудыг хийгээд за битлцэн пянз мянз юу би тийм юм хийж хагаад оршоодсон байгаа тийм. Тэгээд дээгүүр нь ингээд цементлээд ингээд оршоодсон хэрэг дэлхийн сүнэл дараагийн соёл иргэншлийн тэрийг олж авах юм бол үу энд ийм соёлтой иргэншил байжээ гэдгийг олж мэдэх юм аа.
Тэгэхээр энийг би бичлэн дээрээс нь зурган дээрээс нь харсан чинь нэг юм баг хоолны халуун сав шиг ийм аюу гой капсул байлээ. За. За, 10 жилүүд урсан өнгөрч, залуус бүгд алхах сургуулаа төгсөөд оюутнууд болсон. За, харин өнөөх амлалтаа биелүүлэх өдөр болоход 35 залуугийн ердөө нэг нь буюу сошиал медиа дээр Тангистан гэдэг нэрээр явдаг Токикийн сургуулийн 2 дугаар дамжааны оюутан амлалтаа санаад ганцаараа эргэж очсон баггүй юу?
За.
Ингээд од болцсон. За, сурагч байхдаа залуус ирээдүйн өөрсөддөө бичсэн захидлыг цаг хугацааны капсулда хийгээд сургуулийнхаа арийн талбад булсан юм байна л та. За, харин уйлцгаар товлсон өдрөө Тангистан гэдэг энэ залуу маань ганцаараа ирээд уул нилээ хүлээсэн гэж юм. За, одоо манай ангийнхан ингээд ирэх байх гээд хинч ирэхгүй байсан учраас өөрөө капсула ухаж авсан. За, хуучныг сонголтсон дурсан одоо тийм нэг ностальжиа мэдрэмж төрүүлсэн энэ бичлэг нь сошиал медиа дээр жинхэнэ дэсрэлт болоод одоогийн байдлаар 32 сая хандалт, 270 мянган лайк, 13 мянган шир авсан.
35 хүүхдийн би өөртөө зориулж үтсэн загтал байгаа шүү дээ.
Яг үнэ. За, өгсөн амлалтаа ангийнхан нэмээд бүр багш нь хүртэл марцсан залуу гомдолтой байна гэсэн ч хүүхэд байхдаа догдлон буулж байсан загтлуудаа гаргаж авахдаа сэтгэл нь их хөдлсөн гэдгээ ярьсан байлээ. Тэгээд өөрөө л ерөөсөө тийм интернетийн од мод болый гэж хүсээгүй шүү дээ энэ чинь тий. Зүгээр л ингээл нөгөө ангийнхандаа сануулгах үднэс би ирэнд ирсэн байх шүү. Тэгээд ганцаараа л хүрээд ирлээ. Та нарын өдрөө санаж гин нөө би тэгээд нөгөөтгөө капсула гаргаад ир цаг хугацааны капсулыг гаргаад ирлээ гэдэг ингээл ярьсан. Тэгээд гэсэн чинь залуу ангийнхантайгаа эхнээс нь интернетийн хүчээр холбогдож чадсандаа баяртай байна гэсэн байна тий. За, ямартайч 35 сурагч нэмээд одоо нэг багшийн өгсөн амлалтыг ердөө нэг нь иргэн сансан энэ үйл явдал олны дунд бол нилээн яриа болж байна. За, сэтгэлдлүүд нь
25 оны 3 сарын 22-ны 5 цаг 30 минутанд уулзцгаая гэсэн тийм тав нь харагдчихжээ шүү дээ.
Энэ 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 капс амар гоё капс байгаа
шүү дээ, тийм үү? Энэ чинь барыг шинжлэх ухааны төхөөрөмж шиг юм байна.
Тийм, харин тийм байгаа шүү дээ, тийм. За, сэтгэлүүд нь Японы сургуулиудад байдгаар жишгэлдээ хүүхдүүд ирээдүйн өөрсөддөө зориул цаг хугацааны капсул захиа хийж болд юм аа. Харин найзууд нь санаагууд залуу их гонсоосон байх таа гэсэн байна. Хүүе, би бас ангийнхантайгаа булсан штэ. Уулзах өдрөө ч очоагүй, одоо эргээд санахад хаанд булснаач мартчихсан байна штэ гэж
аа.
Гунигтай гонсгор байсан бахаа, гэхдээ л амлалтандаа хүрсэн чинь их сайхан мэдрэмж төрүүллээ, баярлаа гэсэн байна. Одоо эдний цаг хугацаа нь бол яг 8 жил байна л да тий. Тэгээ одоо надаа ингээд 5 ширхэг өдрийн тэмдэглэл хадгалагдаж ингээд байдаг. Тэгээд ингээд тэртээх ингээд 1999 оноос хойш тий. За тэгээд уул нь бол би 95 оноос буюу 8 дугаар ангиас эхэлж хөтлсөн чинь тэр өдрийн тэмдэглэл мэмдэглээ ингээд алдцсан юм аа. Цүнхтэйгээ алдцсан. За тэгээд 99 оноос хойш тэмдэглэл өдрийн тэмдэглэл байдаг. Тэгээд эргээд тэр өдрийн тэмдэглэлүүдэд ингээд уншихад үнхээр гой санагддаг. Бүрстэ чирийтлэн битсэн байгаа юм чинь одоо юу өдөр яасан чадал явдалтай амьдардаг байсан тий. Тэнгүүд энэ хизээ зогссон бэ гэхээр яг ингээл хүнтэй суугаад хүүхд төрүүлээл гэрээ зэгтээ ээж болоод ирэнгүүт амьдрал яг нэгэн хэвийн болж эхэлдэм байлээ. Амьдрал нэгэн хэвийн болоод эхлэхээр бичих юм нь багсаал багсаал тий. Одоо манай охин унтчих юм гэдэг юм уу тий. Эсвэл ингээл нэг тийм догдолсон өдрүүдэд би өнөөдөр ээж боллоо ч гэдэг юм уу тий. Эсвэл өнөөдөр би ингээд нөхртөөгөө маргалдлаа ч гэдэг юм уу тий. Нэг ийм юмудаа л ингээл бичээл багсаар багсаарм байгаа. Тэгээд ер нь бол охиноо төрүүлээд гэхэлэр 2006 оноос хойш өдрийн тэмдэглэл хөтөлгөө болсон байлээ.
Одоо бичээч чи одоо бол солиотой супер адал явдалтай амьдарч байгаа шүү.
Үгүй ээ, одоо яаштэ те тэртээ тэргүй энэ Facebook гэдэг юм ингээ гарсан болохоор бүх өдрийн маань үйл явдал энд хадгалагдаж үлдээлээ нь л да.
Зураг хост
уул нь гоё. Гэтэ миний гар өвдөд идэг болсон байлээ. Яг үнэхээр одоо юм бичгээд
би манад нэг олон тийм нэг арга хэмжээнд орохлоор нэг тэмдэглэлийн дотор ингээд нэг өгдөг штэ. Нэг олон тэмдэглэлийн дотор болсон байсан. Нэрээ очоод өдөрт нэг хуудас юм бичээд байвал гоёч болох юм шиг санагдчихлаа. Манай энэ цаг хугацааны капсул чинь бол ийм штэ. Матачин дээр 5 жилийн дараа сургуулийнхаа энд уулзсан, сквадрын талбай дээр уулзсан, тэтэн цагаас тэнд уулзсан гэсэн нэг урилг гэдэг нэг юм байдаг штэ. Матач болгон дээр танах тэгээ уулзчихсан
лөө. Тэ би ингэж бодож байна. Юрн миний эргэн тойрондох дийлэн хүмүүс яг тэр монтажн дээр битсэн цаг хугацаанд хизээч уулзаагүй. Эхлээд яа гэхээр ингээд хүмүүс руул цолоод өгсөөд эхлээд ингээд оюутан оюутан болоод ийм 20 хэд мэдэн настайхад амьдрал ажил сургууль гэдээ ингээд бужигнаад явж идэл юу анг манг те тэгэл нөө өөрөө өнтөө суугаад хүүхэд жоохт болоод амьдрал амьдралаа нэг ингээд хүлтэрэн тогтоочход явж хагаад тэгэнгүүтээ нэг 20 жилийн ойгоос эхлүүлээд уулзаж эхэлдэг юм шиг надад санагдсан. Яа гэхээр 20 жилийн гэхэд одоо чихэл бид нар чинь одоо 18-та төгссөн хүүхдүүд чинь одоо 38-та болсон байж тээ тий. Аа бас нэг амьдрал арай жаахан хөлөө олцсон, хүүхэд жуухтаа олцсон, ажил төрөлтэй олцсон тий. За одоо окей. Нөө ангийнхан ангийнхан гэдгийг чинь санаж эхлээд. За тэгээд тэрнээс хойш ингээд уйлцлтууд нь 25, 30, 35 ойртой ойртой л ирдэг юм байлээ. Гэтэл нэг хамгийн амар юм нь уйлцлт болох болгонд л багасаад идэв юм байлээ.
Манай анги шүү дээ 92 онд төгссөн шүү дээ. Тэгэнгүүтээ 97 онд уулзна гэдэг 5 жилийн дараа уулзна гэдэг бид нар уулзсан. Гур ангитай орж суусан.
Өө за за за.
Тийм болж исэн. Тэгэхээр яг одоо эдний энэ цаг хугацааны капсул бол Монголд бол тэр монтажн дээрх цаг л юм байна.
Тийм тийм тийм. Ер нь бол тийм тийм тийм.
За, хой байла.
За.
За, одоо би нэг хүмүүсийн нэг маань гин ингээд нэг гинт байдсан хүмүүсийг ярьдаг шүү дээ. Санаандгүй юмнаас ярьдсан. Тэгвэл манайхан одоо юу гэдгийг нэг ингээд тим юмнаас ингээд атиал нь тим байж байгаа нэг яг нэг
нөмөрг
нь амар үнтэй байсан
гэсэн. Тавг худалдаж авчихсан. Хуучин юмны
хуучин юм дээрээс юм авъя юм авъя гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо та нар босгоныхоо чулууг шалах болжээ. Урмын шуугаа хөргөнэ.
За.
За, урмын иргэн нэгэн эмэгтэй гэрийн гадаа хаа дээр байсан дээр үеэс баг хизээ гэдгийг нь өөрөө ч мэдэхгүй байгаа. Тим үеэс босгондон дээр нэг юм шар чулуу байдаг л байж лтэй.
За.
3.5 кг чулуу хизээ ч юм гэрийнх нь үүдэнд ирсэн. Тэр чигээр нь л байлгадаг байсан гинэ.
За.
Тэгсэн чинь 1920 онд урмын Колти гэдэг тосгонд ховийн одоо уурхайны олборлолт явагдаж байгаад нөөцсөн шавхагдаж дууссан юм байна л да.
За.
Магадгүй тэр үеэс л эхлэн гэрийнх нь үүдэнд байсан энэ чулуу 3.5 кг татсан манай гарагт ирэх хамгийн том хув чулуу болж таарсан.
Хүүх, нөгөө нэг бидний хүзүүндээ зүгэд идэх хув уу?
Тийм, тийм, тийм. За, хув гэдэг чинь бол дензаврын үед байсан модны давирхаа чулууцчаад байгаа нь тэр.
Оо, цаа.
Тийм, модны давирхаа чулууцсныг бид нар хув гэж нэрлэдэг. Хув бол модны давирхаа.
Гэтэ бид нар хув гэхэр нэг юм шар юм зүгэд идэх энэ чинь. Айгуу сонирхол. Оо,
энэ харин тийм хит том ч юм тэгээ энэ юм улаан өрөндөл өнгөтэй л юм байл л дээ.
За.
За, гэрийнхэн үүдэнд бараг төрхөөсөн ч өмнө байсан чулуу нь хитэн төргөний үнэтэй гэж бодож инжи.
Хүшээ, хамгийн гол нь энэ яаж явж байгаа тэгээд энийг тэр хув гэдгийг олоод мэдтсэн.
Үгүй харин тэгээд ярина. Чи хитэн төгрөг гэж бодож
байна. Энэ нэлээд үнэтэй аха.
Ямар үнэ? 1000 доллар.
Үгүй ээ.
2000 доллар.
Үгүй үгүй үгүй.
100,000 доллар. Үгүй
үгүй.
За. Тэгсэн чи ингэнэ. Ада шуналч чин гоцоогоод үхэн. За. Тэрийнх нь үтэнд бараг төрхөөсөн ч өмнө байсан. Хинч аваа явчихад хэрүүл уруулгүй байсан энэ чулуунд 1.1 сая долларын үнэтэй чулуу болж таараа. Гэрийнх нь үтэнд хов залж байсан айлын амьдрал ил сэргэлт хийсэн бөгөөд Монгол мөнгөөр бол 3.8 тэрбум төгрөгтэй болсон.
Баатраа ёо ятайса 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 ёо
зүгээр л те би одоо энэ чулууг ин аваад те ингээд аваа явуулсан бол хинч хэрүүл хийгэргүй л тийм л байсан чулуу байхгүй
за
ядхад энэ хов нь энгийнч хов энгийнч нэг хов биш руманит буюу илүү улаан туяатай нэг ховор төрлийг байж гарч
тийм байна тийм байна за
за руманит засгийн газар өнө чулуу судлаар мэрэгчсэн польшийн караковотын түүх юм үзэн удирдлагад чулууг хөргөлж судлуулахад 38.5-аас 70 сая жилийн настай чулуу гэдэг нь тогтоогджээ.
За,
тэр үеийн л одоо модны давирхаа тэгэл үлдсэн гэсэн үг шүү
дээ. Тийм байна, тийм байна.
За, үүдний чулуугаа зарсан айлд баяжлаа гэхэд энэ том хувийг олсон шинжлэх ухаан болон музейн төвшөнд маш том нээлт болж байгааг эрдэмтэд дуу нэгтэйгээр хэлж байна. Харин энэ чулууны жинхэнэ эзэн эмэгтэй 1991 онд нас барсныхан дараа ойрын хамаат нь өв хөрөнгийг нь залгамжлаад байж байгаад нэг л нартай өдөр асар үнэтэй чулууг өдр болгон өшигчж явдгаа мэдсэн гинэ.
Гэхдээ энэ чулууг тэгээ харин яаж тэгж шинжилүүлээд ийм хувь гэдэг юм бэ?
Тэгээ энэ нэг энэ нөхөрлөлтөө энэ эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийнхэн л хурж иржил шинжилсэн юм шиг байна л да. Тэр нэг чинкий эзэн бол огт мдэггүй шүү дээ.
Тийм байна.
Тийм дараагийн нөхөрлөл.
Гэхдээ би гайхаад байна. Одоо жишээлбэл эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийнхэн эсвэл магадгүй тэнд нэг тийм чулуу мулууны мэдлэгтэй хүн явжгаад харсан байж бас нэг болох юм тийм.
Одоо жишээлбэл найз нөхдөөгөө гэртеэ өрсөн чинь үүш энэ чинь ямар сони ингээд судалсан байж болох юм тийм. За сэтгэлдлүүд нь.
За.
Хизээ нэгэн цагт над ч гэсэн ингэж гинт байжих юм шиг хөдрөмж төрдөг юм аа. Хинэн ийм азтай байдаг байна аа. Өнөөдөр явж суглаа суглана. Манай гэрт даанч чулуу алгаа гинэ.
За.
Зилүүд нутгаар явхад явхаар сайхан сайхан чулуу их таардаг. Авч хадгалж бай. Юмиг яаж утгу. Хожим үн хүрээд үе дамжин идэх хөрөнгө болох ч юм бэл үгэн. Тэгээ хинэн ч хов гэж мэдхгүй бараг 100 жил болчихсон гэсэн үг үү. Өмнөх үеийнх нь нэг төрөнгөтэй бол хов тавилангүй л байж таа хөрхий гэсэн байт.
Би нэг би газраас бүр мөнгөч хизээч мөнгө олч мөнгө зүрэгч олж бир нь газраас юм олж үзсэн. Чи угаасаа яаж газраас юм олт ямар хизээч газар ширтэж үзээгөө байнга сэхэл зээл дээгүр хараад явж байт. Ингээд тийжсэн.
Яа энэ гэхдээ үнэн том хов байгаа үст 3.5 кг-тай. Тэгээд айгүй ховор ховч гэж шиг.
За.
Чинкэн шуугаан байла энэ бол.
Тийлээ ёстой. Үнэхээр гайхалтай шуугуулч чадлаа. За энэ хүрээд 2025 оны 4-р сарын 3-ны пүрэв гарагийн 4 цагийн шуугаан нэвтрүүлэг радиогийн 3-р студиэс шуугах тусам нягтал хсоройтойгоор шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран алагчаар Европын шүдний юмч нарын зөвлөж бэ номер 1 брэнд Орл Би. За мөн ондод бүртгүүл шинэ хэрэглэгч болоод 66 гиг байт дата өндөлбөргөө авах боломжтой боллоо гэд ондо хамтран ажиллалаа баярлаа. За баярлалаа анжгаа.
За баярлалаа.
За өргөлөөрхөө сонсогчдоо.
Ташаас гойчдаг.
За өрөөгийн дэвдэг радио бидэгийн үлээ авц сонсдгийг дараа 225 нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаарыг хүлэн авч үзэж сонсоорой. За тэгээд өнөөдөр quiz night та би бүтэн 1 сарын турш quiz дээр орохгүй фитнес дээр явж байгаа. Өнөөдөр эхлээд эргэн quiz дээр орж байгаа. За явлаа. Явъя.
За явъя.
Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3.
Та 400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлэхээ ажлын өдөр бүр 18 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.